Bwe tuba tugolola ensobi ezigwawo zigudde mu maka gaffe, omukyala akoze atya? Omukyala akoze atya? Asobezza. Omwami akoze atya? Asobezza. Omwana akoze atya? Asobezza. Omukulembeze asobezza. Akulemberwa asobezza. Tuteekwa okubeera nga tulondoola ensonga zino ezijja wammanga. Ensonga nnyingiko naye tugenda kulondamu ze tunaalaba nga zigira. Ensonga esooka, ebintu bino tuteekwa okubimanya nga tutandika okugolola ki? Essobi. Tuli fena. Muwulira mutya muli? Muwulira bbuguma, muwulira mpewo? Oba nze kulira ebbuguma olw'okuteekako kano. Muwulira mutya? Muwulira bulungi? Ekiriwo kigenda mulaba nga kikulu okuba tukyejjukanyeeko? Ensonga mulaba nga nkulu? Abalaba nga nkulu baliwo? Omanyi abantu obalaba nga nsonga bagirabye nga nkulu, abasoma omukono gujja bwe guti abalashi, ate abalala bagukomya wano bagamba si nkulu nnyo. Mulaba mutya nkulu oba si nkulu? Nkulu. Maarifat anna alkhata min tabiati albashar, kwe kumanya nti okusobya kya butonde. Oba ogenda ogolola ensobi oteekwa okumanya nti okusobya kwaki? Kwa butonde. Teriiyo omuntu nga takola ki? Tasobya. Ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne nabbi waffe Muhammad yagwako muki? Si mu zambi, wabula yagwa muki? Mu nsobi. Era ani amugolola? Allah subhanahu wa ta'ala. Ani ayinza otuwa obujulizi nti nabbi yagwako mu nsobi? Sura Tu'abasa. Aya ziringa kumi. Aha, tuzisome. Abasa watawalla, ajaahu al-a'ma, wama yudrika la'allahu yazakka, aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra, amma man istaghna fa anta lahu tasadda, wama 'alayka alla yazakka, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, kalla innaha tadhkiru aya 10 ya Allah subhanahu wa ta'ala agolla nabwa fu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama esobi awamu necho nga nabbi kiyali akola ye yali talaba nti akoze eki akoze esobi kubanga nabwa fu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yafuna kachansi akokunyweza abasajja abebitiibwa mu Makka era n'afuna akadde ak'okubaako by'abannyonnyola mu buki obusiraamu aba abanywezezza nga abakola ki abannyonnyola sahabi muzibe ayitibwani Abdullahi ibn Umi Maktum ye yali yamalira okusiramuka naye we yafunira akadde akajja nabbi amukole ki amusomese yazze kusoma waani nabbi ayina baakoze atya baanywezezza abannyonnyola kati abaali mu kubannyonnyola Abdullah ibn Maktum najja nagati ya Rasulullah allimuni mima allamaka Allah jigirizawe ekyo Allah kiyakuyigiriza kati kwegamba ibn Maktum nakyankala nnyo obwongo bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mpaka tayagala kuva kubaliwa atono amulika mugankolaki nabbi naafunamu obuki obusungu naamutunuulira n'emiki emitaafu kati Allah subhanahu wa ta'ala naaleeta aya n'ebirala olujja kubisiŋŋana nga bingi okusobya min tabiati albashar kimuku ebyo ebyobutonde ne basahaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama baakolanga ki basobya kisa ya Hatib ibn Abi Balta'a sahabi ayitibwa Hatib ibn Abi Balta'a yakola ki ani yali amuwuliddeko na yakola ki yasindika nabbi sallallahu alaihi wasallama yateekateeka pulaani ey'okulumba olulumba lwa fataha Makka ng'ateeseteese ti bagenda okukola ki okukola aginnyonnyodde basahaba kigenda kubeera bwetu tugenda kutambula bwetu Hatib ibn Abi Balta'a yayina abantu be Makka naye nga tayinaayo muntu gw'asuubira beeyimirira ng'ate akimanyi nti olutalo bwe lugenda terukola ki terutaliza luyinza okutwaliramu n'abaki nayagala kye kiwalinga abaki abantu be n'awandiikira e Makka ng'ategeeza kiki ekigenda okukola ki okubeerawo n'engeri gye tugenda okubeerawo amakulu ng'alina ebyama by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama byagenda okusomolera baliwa abeeri ebbaluwa n'agiwandiika n'agiwa omukyala eyali azzeeko okufuna obuyambi gwe baayamba abasiraamu gwe baayamba n'agimuwa mukyala n'agisiba muki mu nviiri mu kitutwa ky'enviiri n'agenda nayo aba yakatambulako Allah nassa obubaka obugamba nti waliwo awandiisa ebbaluwa egenda kukola ki egenda Makka bwatyo ekitiibwa nabwa fu Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'alonda basahaba bakole ki balondoole ensonga eyo muba mwalimu Ali ibn Abi Talib n'abalala n'abawa oda nti bwabawe ebbaluwa mumukole ki muleke bwagaana mugimuggyeko kiki kifuba naye kiba kyetagisiza kumuggyako ki singo bamutuukako omukyala bagamba leeta ebbaluwa gy'olina nagaa sigirina kakati Ali awo kiki ekyaddirira awo ekitala kibeerawo ekitala omanyi bwe kibeerawo n'ate nga kiri mu kigatto kya kyuma bakisikayo batya ojja kugiggyayo oba omutwe gukole ki ogende kakalo yabagaa nti munsooke mundeke nadda ebbali n'agisumulula n'agikola ki n'agibawa ne bayita Hatib ibn Abi Balta'a era gwe kwassa aya gani ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda temufuula abalabi bange n'abalabi bammwe emikwano gyammwe enfanfe mbabuulirako n'ebyama by'obuki by'obusiraamu Umar radiyallahu anhu nga bw'ateemu otya yagamba atya دعني اضرب عنك هذا المنافق دعني اضرب عنكه يا رسول الله لكم مكريا لي يا عمر عمر يا تساغا لكم مكريا لي ناغمبا اينه شيمونيا انه ممن شهد بدرا انه ممن شهد بدرا علموا بابا كلاشي abazirwanako mu Badri n'ebirala bingi okusobya abasahaba basobya tanazau sahaba bihadrati nabi bakayana maaso ga nabi wafe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wartafaat aswatuhum amalowoozi gaabwe ne gakolaki ne gasituka Allah subhanahu wa ta'ala na saaya ezibakolaki ezibanenya nga bagudde mu nsobi ya ayuha allazina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض مسلم مروزي تشكه دوزي النبي تمكايلان والنبي غا مسلم داماكي ادتم مويتا غاب مكولا متيا مويتا غاما متيا محمد امبك دو مويتا ويباتيو era bw'olaba omuntu ali ku kituuti nga musika wa nabbi ng'ayita omubaka Muhammad nga ati Muhammad ng'akati akatoola ki manya nti alimu obukendeevu obutaba naki na mpisa bamuyita batya omubaka Muhammad omubaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam togambagamba Muhammadi wammwe ugwe man anto tukoga Muhammadi wa temo ngawe mukola mutya ngawe mweita oshobola okwita munno ngawe yagadita kawo munno bo yagadde tulabe gweje nayori oli mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yetakola ki tayisibwa bwatyo awe wechiti ekitiibwa n'ekyo nno kye kyamazima nti omuntu aga mu nsobi n'ekitegeeza nti okubeera nsobi za butonde tituzireke bwetuki wetutyo wabula tuteeka okukwata amakubo agozikola ki agozigola ekkubo eryokubiri al ikhlasu lillah fi mualajati lkhata okubeera nga tumalirira kulwani kulwa Allah mugolola ensobi naddala singa ensobi ziba zikwatagana ku ki ku ddiini ogolo omuntu asobezza mu ddiini oba omutereeza ng'ojjanjaba ensobi gy'aguddemu manya nti oli ku mulimu gw'okola gw'ofunamu empeera mu maaso gaani ga Allah beera nga olongoosa enniyayo mu kubeera nti ogolola ensobi ezo ekyokusatu maarifati shiddati lkhata wa izamiha okumanya obuzito bw'ensobi n'obunene bwaki bwayo kugamba okumanya amadaala gaaki g'ensobi n'okumanya obunene bwakyo kubanga ensobi ezimu ziba nnene bwe ziba ensobi nga zirimu aqiida zirimu nzikiriza zisaanyaawo buki obusiraamu n'enkwata yaazo eba yaaki yanjawulo ensobi eza aqiida tetuzirinza nkya nga bwe tunaalaba mu makubo gaazo tetuzirinza agamba nti falinayatu bitasihi al akhta al mutaalikatu bil mu'taqad okufaayo okulaba nga tutereeza tugolola ensobi ezikwatagana ku nzikiriza yambaghi an takuna acdham min tilka al mutaalikatu bil adaabi mathalan ziteekwa okubeera nga zo ziweebwa enkizo okwawukana kwezo ezikwatagana ku nneeyisa n'empisa z'abaki z'abantu n'atuwa ebyo okiwalabirako nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama hadithi ya shuba an mughirata ibn shuba hadithi ejiba ku mughira mutabani waani wa shuba qaala agamba nti inkasafat shams enjuba byakwatagana byasisinkana salaamu alaikum bikwatagana bisisinkana mukola ki mukutambula mukuyisinganya nebibaako kiki ekyekwata awo byebyekwata oba bisiikiriziganya kati byasiikiriziganya enjuba n'omwezi olunaku Ibrahimu mutabani wa nabwafu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliyafa imam faqala annas abantu matandika okuwanuuza matandika okukola ki baani abawanuuza bantu ki basahaba mubaka Muhammadin okuwanuuza kuno nga kugenda kukosa ki umma banzikiriza enzikiriza yaabwe egenda kukola ki kosebwa tuli fenna abakyala tuli fenna Ibrahimu yakola ki mutabani wani banabwafu Muhammad kozi mama we yani mama wa Ibrahimu yani Mariyatul Qibtiyya ayitibwa Mariyatul Qibtiyya yafa bwafa Allah naaleetawo kyaleese ekyetaaga abasiraamu bafunemu ekyokukola ki ekyokuyiga naye ate nga bakifunamu ekyokuyiga nga bamaze okugwa mu ki mu nsobi naye ensobi eyo nabbi teyagirinza kumala kuziika mu ki mutabani we oba ennaku kumala kumukola ki kumuggwako kubanga bw'ofiira omwana obeera n'ennaku batobeeranamu nabbi yakulukusa amaki ng'afiiriddwa ani agat innal qalba la yahzan mazima omutima gukola ki unakuwala wala ayn la tadma amaziga gakola ki eri amaaso gakulukusa amaziga wala naqulu illa ma yurdi llah tetugamba tetuyina kyetwogera okugjako ekyo ekirikifuula abasiimu ewaani wa Allah subhanahu wataala kubanga baamubuuza ya rasulllah naawe okaaba abange baamubuuza ti naawe okola ki gwe woofiirwa tokaaba tolumwa n'abagamba nti omutima gukola ki gulumwa ate bwe gulumwa bwe kiba kyetaagisa kwoza ku munye omunye ozikola ki naye mu ekyo tunoonyaamu kusinzaani Allah ali mu mbeera eyo Allah n'aleeta ate ekirala ekyokuyiga bwe kimala okujja ng'enjuba esiikiriza omwezi oba omwezi gusiikiriza ki enjuba abo ne bagamba enkasafat bisiikiriziganyiza limauti Ibrahimu lwakufa kwani ne bawanuuza kati nabwafu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agololerawo ensobi n'agamba nti inna shamsa mazima enjuba walqamara n'omuki ayatani min ayati llah bubonero bubiri mubonero bwani bwa Allah la yankasifaani tebusiikiriziganya tebusiŋŋana limauti ahadin lwakufa kwani kwa muntu yenna wala lihayatihi oba lwabuki lwa bulamu bwe wabula bwe kibeerawo ekyo ati natuyigiriza kyetukola faidha ra'aytumuhuma bwemulabanga nga wazzeewo embeera efaanagana bwetyo nga bisiikiriziganyiziza fad'u mukole ki musabe wasallu musaale sala bagiyitawo ti eyo salatul kusuf hatta yanjaliya okutuusa lwebikola ki ebitaŋŋana hadisi eri mu Bukhari hadisi erimu ki erimu Bukhari tegereka maarifatu okumanya obuzito bwaki n'obunene bwaki ensobi bwebanga eri mu aqida esinga ensobi erimu ki mu mpisa bwetuba tugihandolinga yo yeetaaga ki mangu teyeetaaga kusuza tegereka hadisi endala ejiba kwa bi waqidi llaisi anna rasulllahi sallallahu alaihi wasallama nabbi sallallahu alaihi wasallama yafuluma n'agenda mu lutalo lwe Hunaini marra bishajaratin lilmushirikin yayita ku muti nga bamushirikin abawumulirawo yuqalu laha dhatu anwaq nga baguyita omuti oguwanikwako ebyaki dhatu anwaq kwebateeka ebyokulwanisa byabwe n'ebintu byabwe yatabarakuna biha nga basuubira nti omuti gulimu omuki omukisa kati bw'aba ayitawo yalekuna alaihi asilihatahum nga bateekako ebyokulwanyisa byabwe babiteeka okwo ku muti ogwo ne bamugamba nti ya rasulllah bayigomba kawaani baani abamugamba bagenda muki salamu aleikum bagenda muki mu lutalo nomugamba ya rasulllah ijal lana dhata anwati naffe tuteerewo omuti bwe tuteeka ebiki ebitala byaffe naffe tufune omuki omukisa nga bali bwe bakola ki aye bagamba nti Subhanallah. Yeyewunya naga Subhanallah. Hatha kama kala kawmu Musa. Chemoge de chifana gani laddala. Echaba antumani. Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Nafirutera wakati. Akate. Ngaba liyaba antumaini akati. Tumaini akati. Nagadu waladhi nafsi biyadihi. Latarkabanna sunnata man kana kablakum. Ndaira Allah. Aino moyo gwange mukono gwe. Bemunabira bwe mutyo. Mugenda kwebagala. Enkola yabakulembera werenga mugwa mu bizibu bakola ki yabagwa kakati mwecho nabwa fu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya golola ki ya golola ensobi nga tajikoza atya ajirindiriza kubanga yingira mu ki akida ensobi yingira mu akida oyinza okulaba omuntu nga avuddeyo jigolola togamba nti gwe nokwa novaayo mangu ago omuntu wandibadde omuuza ku bbali. Salamu alaikum. Wandikoze otya? Wandi muziza ku bbali. Yo tujikola ki? Tujikwatirawo ng'ekola ki? Eyo kyati. Tegereka. Ensonga endala eyokuna. اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ وكتنولنا أمونتو أقول لك إنسوبي ولو إنسوبي إزمو إزقوامو إنغا أمونتو عجيكوزي واتي wachi wachitibwa oba ajikoze muki mukulu tegere kakati agenda omugolola naye akola ki atunulula oluusi muyinza okuba mu kitundu nga mulaba waliwo akoze ensobi naye tekitegeeza nti ffenna ffenna akola ki n'avaayo era omuntu avaayo ogolola ensobi oli onatenyenya nara kola ki olwensonga nti amugolola ensobi talina bwakola ki talina bwali tawera oluusi oyinza omugolola ensobi ate ne byeyongera biki bizibu nabbu wafa Muhammadin ewanagamba nti fa baadhu nnas katusoka tuosomeko kubigambo vya bitono tono. Fabaadhu nnaas yukubalu minuhum mala yukubalu min ghayrihim. Abamu kubantu. Ebigambo vya wewe ulirwa. Nabako lachi. Ebita ulirwa kubachi. Kubalana. Lianna lahum makana wanga baina echifo musosa yate. Mala isa tili ghayrihim. Abalachi matakolachi. Kataina. Degerekta. Auli anna lahum sulta obaba ino obuyinza obusobola okubeeranga bugolola ettumba koyo akoze eki asobiza malaisa ligairihim otali kubalala mithalu dhalik atandikidde kyaki al abu maa ibnihi omwana n'omuki omuzadde oyina abaana b'ewaka omwana asobezza omwana munne ani agolola ensobi ani agolola ensobi muzadde omwana bw'agolola munne ensobi evaawo bakola ki balwana buki mulwanyi mulwanira ki yasuse okukubananga yankubye ekyo wala abazadde abamu abatamanyi kuhandolinga nsobi wabakubye nawe mukole ki awo kyo kigenda okubeerawo salaamu aleikum omwana ayinza okuba munne buli omu ayagala akola atya alage munne amaki ayinza okuba munnaawaki awabi kubanga ogange akubye ye naamukube mwana kali ketegeka ke bakubye mwana akakubanga nako kakola katya bwakaddiza nkakubba muki eriiso likoze litya liyiise kiki ekivuddeku ekyo tetupimye ani akola ki ani agolola ki ensobi era abazadde abaasoma amakubo g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayita baana nebagamba kiki era efedda bwe twakolanga ensobi baakolanga batya singa okoze ensobi n'okuba munno nga bakola batya n'okubye munno babayita singa gwe oli akusobezebwa n'akusamba kati ate gwe tokola ki gw'okola ki owaaba wamusambanga ki ekyaddirira bamuyita oli ne bamukola batya naabwe ne bakola ki ne bakuwaamu akako newakubatekenkana n'oli oleme kubeera nti gwe weesalirawo okukola ki okweramula olwaliro we ebiriibwa tebiriiwo ebiriibwa tebiriiwo tebiriiwo abakyala we ebiriibwa tebiriiwo waliwo ebiseera ebijja nga mu maka omukyala ensobi tagikola ki tagisobola ng'omwami yagikola ki agiwa omwami naye ate kyansobi okuba nti omukyala ensobi zonna azirinza muki mwami kuba kikyuka nekifuuka nti omwami ye poliisi ewaki owaka buli kamu ninde taata wamwe bwanadda buli kamu taata wamwe bwanadda taata wamwe bwanadda gaboggola bwanadda sijja kubavaamu oludda aa omukyala ensobi zasobola naawe weeteeke mu mbeera tyosobola okuhandolinga ensobi eziri awaki awaka ezikulemeredde z'owa omuki omwana tegereka olwayo ennaku zino abazadde tebakyalina siyaasa waggolola nsobi nga bataata be bwakola ki tetukyalina omusajja aba agolola ensobi muzadde omusajja agolola ensobi y'omwana mukyala n'akola atya n'ayingiramu omusajja ayinza okuba oluyi omwana nga lubadde lwa kiro kiro nga mmeka nga mutuufu oluyi lubadde lwaki nga abadde talina dda okuba ki omukazi agamba atya awo mangu ago salaamu aleikum agamba atya tonzitira mwana tagamba asse omwana akulagirirawo direct agamba tonzitira mwana omanyi gy'ayita kiki ekitegeeza ekyo omusajja tajja kuddayo kukola ki عيش بن طهفة الغفاري عن أبيه قاجي جاكو شتاوي أقاماتي ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تضيفه من المساكين نتالي والنبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نعنتام بلي لمشي بينجا شابا نتوا فنام فلا أبا مسيكيني أبا جيندا نغيوه نوبيرا نغباشا ديوه روس وكبا نغبا نونيا يوغوشي وبيام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمبكى نافرما في الليل مشيرو يتعاهد ضيفه لأجينا في نوري لا أمبيرا يابا جنجي بابا كوزيتي أبا تشد فرآني ملتجعا على بطني ناندبا غنيبا سي نيبا كده كلشي كربوتو farakabani zikiriza farakabani birijinihi nakola ki naye singa munne yamusamba gwe bazze naye salaamu aleikum webasaawe bwoti oyo nakusamba ki ekidirira webase ku lubuto bwati omugwira tumugwira rabbi yamugira bwati farakabani birijinihi nakola ki nasamba n'ekigere waqala naŋgamba nti la tantajiu hathihi dajja tewebaka nebakaki eyo fa innaha rijatun yubghidaha allah aza wajalla kubanga nebaka allah agikola ki agisunguwalira wafi riwayatin farakadahu birijilihi fa ayqadahu yali yebase mu riwaya yamukola atya yamusamba ngamukola nakola ki nazukuka namuga gwe hadhihi dhijatu ahli nnar eyo ne bakaya abantu baki bamuliro naye gwe gamba bakumukoonako munne nga yamukoza atya ate nga amugye ne muki kiki ekiddirira awo kiba kiki kiba kikonde kikyani kyago ntititi naye ngaate akuba ali muki ali mu nsobi kati ebiseera ebisinga agolola ensobi ateekwa okubaamu ebiseera ebimu naki n'okuba nti wa kitiibwa ensobi ezimu zeetaaga okugolola nga naye ngaabazigolola baaki sigambye nti zonna tegereka oluusi ensobi egwa mu umma ng'ateeka ojyogera kaani amir egudde mu disitulikiti ng'ateeka ojyogera kaani amir disitulikiti egudde ku muzikiti ng'ateeka ojyogera kaani imaamu kaakati gw'omusaaze si kirungi okola otya naye bavaayo nibagamba kino kankyogereko ate kati wetubadde tuli ku nsobiwa n'omuntu asobezza tutunuulya kati nze kambagulireyo ebintu bino bigwa mu umma nsereko muhammadi nsereko muhammadi nsereko megondi mp waaki kwa Kampala yagwa mu nsobi awo naani ne we yali ku kuziika okwani okwakati olugamba n'ayogera ebintu yeesembesa oluusi aya ne hadiisi okufa kw'omuki kumukafiiri ani amugolola muhammadi bwe tuba tumutwala muntu waaki mu byabufuzi waaki tusobola omwetaaga ba tusobola tusobola omwetaaga ba tusobola tusobola omwetaaga wasobola okugwawo isu nga yeetaaga paalamenti nga muhammadi yagikola ki agitebolinga kakati wesiŋgaana nga tumugolola yinza okuba nange mwendi n'abalala mwe bali tumugolola ku soso ki midiya muhammadi beera mu byaki mubamemba be ba paalamenti ebyobusiraamu bikole ki bite byesonyiwe toli seeka si musiraamu naye mu bigambo byakoze eki asobezza kyetaagisa ki salaamu aleikum kyetaagisa ki olowooza mukyalira nga delegation emukola ki eyabamasheekhe mu ofiisi ye ng'emugamba etya tuze kukola ki kulabako kukyalirako ye oli otya mwebala emirimu gye muvaamu abayiyano nga nti ekituleese nno wano ebintu bimeka eba bisatu tuze kukulabako kwebaza emirimu gyokola mwebale mutulwanira mulina ebintu awo naye eno nki obanga oyagala okwogera ku nsonga zaki fe tukola tutya soka otukubire kaki aye eno egwawa okiwulira nga mumugolola nga temumugoledde kuki ku soso ki midiya kubanga enkya mujja kukola ki enkya wagwawo ekintu nga agenda okikolako ateekwa kuba mmemba waaki nga mugenda wansereka muhammadi muki mu ofiisi ye asinzire no mukadirisa n'alengera baali abajja mugenda omutuukako nga approach gyagenda basinkanirako yakoze eki yakyuse dda tegereka nemwonoona enkolagana eyandikoze eki eyandibadde oluusi kibeera ku mugagga oluusi kibeera kuki oluusi kibeera kuki sigamba nti abamugolola nze sibakwata nsobi naye nze mbagamba kiki ekiyinza okukola ki okubeerawo mbawe eyokubiri mbawe eyokubiri wasibawa gugwa akola ki ambasada salaamu aleikum ambasada fe mirimu gyaffe gyetukola egyaddaawa weesiŋgaana ng'olina ebbaluwa ng'olina ekitongole oba ssomero lyeyagala okukola ki okuwandiisa bakusabye obuyambi ne bagamba nti genda ewa ambasada akuteereko omuki naye ate nga ambasada yasobezza mu kusobya n'akulaba ne ku social media nga gwokola ki kakati ate kituuse olina obuyambi bw'oyagala wa ewuwe mu nsi gy'alinako bwaki ate yateekako omuki bw'ojja mu ofiisi akulengerera nagamba seeka ate ononyeeki Ayinza obutamugamba nti anoonya eki, naye omutima gugamba anoonya eki wano, akimye eki, ajja kukola ki? Era ajja kunyaka. So bwe mugenda gyakola ki? Gyali nemukola mutya? Nemutuukirira. Gamba sheikh, wallahi oli wa mugaso gyetuli, naffe tuli ba mugaso gy'oli, naye mutuufu kino tekyakoze eki? Tekyawoomye. Bwe gutyo bwe guli nti wallahi munsonyiwa nti omanyi, anti omanyi, anti omanyi. Mbawe ekyokusatu basibawa. Salaamu aleikum. Mbawe ebikola ki? Ebiriwo. N'ezimu ku ki? Nammwe abagagga wano mujjako mbalina basiraamu n'agwa mu nsobi. Naye ng'ate ayina kyakola ku masjidi eno. Sigamba nti muleke mu ki? Ani amuhandoling. Salaamu aleikum. Nga sheikhe mwali mumanyi daayi wammwe emwegagamba. Mwe muli awo wallahi balaba ensobi bazikolebwa nebusirika wallahi sijja kumuleka hadhihi amaana eno amaana inna alhamdulillah nahmaduhu wanastainuhu wanasak ekindeese kuno man raa minkum almunkara haji gundi bali haji muzikiti mwali twonoonye tetwonoonye kamba weyo ekyokumeka ekyokusatu haji omu yali yagala kugatta bakazi be yakola atya n'abagulira emmotoka n'akolawo akakolo ewakaawe n'ayita abantu kubakwasa ki motoka kati abaali mu kakolo ne bakwata omukolo ne bagukasuka ku ki ku midiya nga haji agamba omukyala w'omugole akola atya akwate omukyala omukulu mu ki ngalo nga bwe kiri era abakyala bo obujja babukola batya babulina buli omu ayagala yeefunze omusajja si bwe guli na bano boolaba bano bemulaba tayagala musajja kubaako mukyala mulala kawawa babayita bakawawa boolaba lwakuba nti kati bano bo baasoma naye babayita bakawawa bukawawa bannange oyita otya munje omukawawa era waliwo abalala ng'omuyiko bwoguyisa omuyiko bwoguyisa mu ssowaani y'oli tayagala ekiro guyise wuwo okugyako nga omaze guyise ayinza rogati soko guyise mu musenyu gwotyo omale okuguzigula kakati abawadde emmotoka sheikh omu bwe yakwata omuzindaalo yagamba gwe kihaji n'olaba kihaji nekyeragira mu bantu kihaji kihaji nekigamba akawala akakwata olimu ngalo kakati bwamugwiraawo mukyo ne bafiiraawo ate gwe haji gwe tomanya akakawala akatoka gwakalako sente ate bihaji mmwe ate bihaji mmwe ebyemyaka 50 nabagana okuwasa obuwala obuto mmwe bihaji mmwe avudde ku kihaji nadda ku biki omusajja okugulira abantu bemmotoka akoze zambi ki ye yabitadde ku social media oba abantu babitaddeku okumuyita guhaji oba bikihaji ofunamu ki osobola omutuukirira oba tosobola ate nga bahaji abo bawazzako ya miliyoni oba bimeka wallahi haji ayinza okulemererwa okusaala essaala mu jamaa naye nga bwogende wuwo ku zaka nga tabe agaa sheikh zimulimu mbeka nkomawo bweggulu azikuwa oba tazikuwa azikuwa nagala bihaji mmwe nabagana okuwasa obuwala w'emyaka abiri mmwe buli kihaji kituuse emyaka 20 aye allah egamba aye allah agamba atya fankihu mataba lakum min annisa mathna wa thulatha wa rubaa allah tajjangawo egirimiti ti omusajja ow'ensanvu tawase owameka owabiri wo omuwala owabiri safumbire owaki yakijjawo okuwulyanga abasheikh tebamunyega owa omunyoomoofu bwe bakola ki banyigiriza naye affe ekiri kitya ow'ekitiibwa tutunuulira ani amukola ki ani amugambako tegere ani amugambako olw'ensonga nti tubaako n'emigaso gyetukola ki gyetumufunamu ate emigaso gino tekitugaana ate kugolola ki nsobi naye tumanye engeri gyetukola ki gyetuhandolira waliwo byetugwamu oluusi teziba nsobi bakusindisa edda baatusindika nga ogenda okusaaza ate okutusindika kwaffe kwali kuzibu simanyi bakukyali kuzibu nakati salaamu aleikum byatenderamu bwe byali bizibu ogenda ku office okusindika ne bakuwa ssente zikka ssatu osigaddemuko olwo gumu kasanva ate bombo batwalira omeka ebombo ebiri matala kati wate olina okunoonya essatu zogenda okutopingako ogenda osaaze watuuka nga okusaaza ng'omusajja atoola era aliisa imaamu ayina ebbaala ayina ne kawooteeri kati gwe okuba ebbaala n'okuba ebbaala n'okuba ebbaala n'okuba ebbaala imaamu bwe mumala okusomesa ng'omusajja mugagga agamba imaamu watuleetedde omusajja akuba ebbaala nti essente ezembadde ngenda omuwa ziva mu ki kati imaamu tambuza omuntu wo awo n'olyoka ogira imaamu naye naakola ki ani atandika ga sheekhe yandeetedde obuki obuzibu ebola nti bw'ogenda mu kitundu kirungi nnyo obuuze kiki ekisaanira mu kiki mu kitundu omwana eyo ejatemuluma oba omulala ng'asobeza takola ki tamanyi abantu abagwa mu nsobi balina embeera ki nyingi bbiri waliwo akola ensobi ng'agikoze lwa butamanya oyo bweoba omugolola nakumukola ki nakumuyigiriza so sigamba musajja omukulu tamanyi kusaala salaamu aleikum musajja omukulu tamanyi kukola ki kale gwe obusiraamu omaze emyaka makumi ana tolina naswala aa mukole ki muyigirize wasahibu subuha ate waliwo abaalina ekibuzaabuza mu ddiini yahitaaju ila bayaani yeetaaga kumunyonnyola nti kino kikola ki okikoze kibuzaabuza walghafil ate omugayaavu yahitaaju ila tadhkir yeetaaga kukola ki jjukiza walmusir ate alemedde ku zambi yahitaaju ila waadin ate yeetaaga kubuulirira yeetaaga kukola ki kubuulirira fala yasuugu an yusawiya baina alcaalim tekijja kwenkanyankanya wakati woyo amanyi n'atamanyi fi lhukum mu kukola ki mu kulamula walmuamala n'enkolagana ng'oba oba ogolola ki ensobi bal inna shidda ala aljahil